Το χαμόγελο της Τζοκόντας, πασίγνωστο σε εμάς τους Έλληνες, πολύ αγαπημένο όμως και στους Αμερικανούς, και μάλιστα το 1965 πρώτα αυτοί άκουσαν αυτές τις 12 μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη και μετά τις ακούσαμε εμείς, μάλιστα όχι 12, σε εμάς όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος το 1965 είχε 10 από τα ορχιστρικά κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη. Σήμερα κάνουμε εισαγωγή με το χαμόγελο της Τζοκόντας, γιατί έφυγε σήμερα από τη ζωή ο άνθρωπος που ηχογράφησε αυτό το σπουδαίο δίσκο, ήταν από τους πιο κλασικούς του 20ου αιώνα και έκανε και τη σχετική παραγωγή, ο Τιτάνας, όπως τον γράφουν σήμερα τα ελληνικά site, Quincy Jones. Και πολύ σωστά εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε αυτή η συνεργασία Quincy Jones με Μάνο Χατζηδάκη ως μια κορυφαία στιγμή για την ελληνική μουσική, γιατί οι αξίες και οι δύο ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Quincy Jones, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 91 του, με περισσότερα από 70 χρόνια προσφοράς στο μουσικό στερέωμα και ως από τους κορυφαίους της jazz μουσικής, τα λέω καρά Κωνσταντίνε Παλιέ, μα και σαν, ναι, ήταν παραγωγός πολύ σπουδαίων κομματιών. Μάλιστα, έλεγε ο Quincy Jones όταν είχε περάσει τα 80 του χρόνια ότι δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα, αλλά είχα την ευλογία να συνεργαστώ με κάθε μεγάλο αστέρι της μουσικής στην ιστορία της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Louis Armstrong. 70 χρόνια καριέρας, με 28 γράμμοι, με 80 υποψηφιότητες, με τεράστιες παραγωγές. Όλη η ανθρωπότητα είχαμε υποδεχτεί με ενθουσιασμό εκείνη την παραγωγή του 1985, τον φιλανθρωπικό ύμνο για την Αφρική, με τον τίτλο «We are the world». Αλλά έχουμε και αυτή την ευαισθησία της συνεργασίας του Quincy Jones με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος Μάνος Χατζηδάκης για το χαμόγελο της Τζοκόντας έχει μια ιστορία να μας πει. Θα σας τη μεταφέρω αυτούσια, όπως την είχε καταγράψει ο ίδιος. Σε μια παρέλαση στη Νέα Υόρκη, με μουσικές, με χρώματα και με πλημμυρισμένη από κόσμο την 5η Λεωφόρο, βρισκόμουν μια Κυριακή απόγευμα το φθινόπωρο του 1963, όταν συνάντησα μια γυναικούλα να περπατάει μοναχή, με μια απελπισμένη αδιαφορία για ό,τι συνέβαινε γύρω της. Χωρίς κανείς να την προσέχει, χωρίς κανένα να προσέχει, μόνη, έρημη μέσα στο άγνωστο πλήθος που τη σκουντούσε, την προσπερνούσε ανυποψίαστα, ως εχθρικό πρόσωπο, αφήνοντάς την απνιγή μέσα στην βαθιά πλημμύρα της λεωφόρου, μέσα στη θάλασσα που ακολουθούσε, μέσα στα γέρη που άρχισε να φυσά. Εγώ έμεινα στυλωμένος, ο μόνος που την πρόσεξε. Και έκανα να την πάρω από πίσω να την ακολουθήσω και πλησιάζοντάς τη να της μιλήσω, χωρίς να ξέρω καν τι θα της πω, μα ίσα με να αποφασίσω την έχασα από τη ματιά μου. Έτρεξα λίγο μπρος, ανασηκώθηκα στα πόδια μου για να την ξεχωρίσω, μα η μεγάλη μαύρη θάλασσα του κόσμου την είχε καταπιεί. Μέσα μου κάτι σκύρτησε οδυνηρά. Χωρίς να καταλάβω, συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχα σταθεί έξω από το βιβλιοπωλείο του Ριτσιόλη και στη βιτρίνα του απέναντί μου ακριβώς βρισκόταν ένα βιβλίο για τον Νταβίντσι με την Τζοκόντα στο εξώφυλλό του να μου χαμογελά απίθανα ενηγματική, αυτόματα μεγεθυμένη, όσο η γυναίκα που χάθηκε στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχα ακούσει λίγες μέρες νωρίτερα και που εξακολουθούσε να επανέρχεται τυραννικά στη μνήμη μου. Τα τραγούδια αυτά που συμπεριέλαβα στο χαμόγελο Τζοκόντας γράφηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων και το θέμα τους είναι η γυναίκα, η έρημη μέσα στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι και ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί. Μπορούσαμε άνετα, κύριε Παλιέ, να κάνουμε ως μουσική επένδυση με την εκπομπή ολόκληρο το δίσκο με το χαμόγελο Τζοκόντας. Επαναλαμβάνω, 10 κομμάτια συμπεριλαμβάνονται σε εκείνη την φανταστική δημιουργία που, επαναλαμβάνω, για την παγκόσμια μουσική σκηνή θεωρείται ως μια ξεχωριστή στιγμή, μια ξεχωριστή συνεργασία. Πάμε να συνεργαστούμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά και Μουσικά Ενίοτε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ειδικά όταν έχω τον παλιό απέναντί μου. Ο Κωνσταντίνος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση μαζί με τις συνεργάτες της στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Έτσι το λέω κοφτά και έτσι φωναχτά, μέχρι τη μία, για να πάψετε πολύ να λέτε μέχρι τις μία. Όλες τις άλλες ώρες μπορείτε να τις πείτε με τον πληθυντικό, αλλά τη μία με τον ενικό πήγα να πω. Ενικός λοιπόν για τη μία, πληθυντικός για όλες τις άλλες ώρες της ημέρας και βεβαίως η συνεργασία μας θα γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας SMS στο 54160, αρκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω τον αριθμό αποστολής 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Η σημερινή εκπομπή είχα σκοπό να κλείσει περιγραφικά και δυσάρεστα, γιατί έχω μία συγκλονιστική κατ' εμέ μαρτυρία της ανταποκριτριάς μας στη Μαδρίτη, της Δώρας Μακρύς. Η Δώρα είναι και φίλη μάλιστα και πολύ καλή. Μακάρι να βρεθώ σύντομα εκεί στη Μαδρίτη. Οι προσκλήσεις της ήταν ασταμάτητες κάποια εποχή. Για όλη αυτή την τραγωδία που έχει ζήσει η Ισπανία θα το κάνω λίγο νωρίτερα, γιατί βλέπω ότι είστε πάρα πολύ επηρεασμένοι κι εσείς από πολλές εικόνες. Η Δώρα Μακρύ έκανε στην πραγματικότητα μία αυτοψία σε διάφορες περιοχές της Βαλένθια. Είδε πρόσωπα και πράγματα που την έχουν σοκάρει και θα πρέπει να μας σοκάρουν και όλους μας, γιατί συμφωνούν σε όλο τον κόσμο ότι αυτό το δράμα της Ισπανίας θα μπορούσε να το ζήσει οποιαδήποτε μεγαλόπολη του κόσμου. Όσο καλή και αν θεωρείτε, όσο προετοιμασμένη και αν θεωρείτε για ακραία καιρικά φαινόμενα, εδώ ήταν ακραίο, δεν παίζω εγώ το παιχνίδι κάποιον που κάθε βροχή την παρουσιάζουν ως ακραία και κάθε χιονόπτωση, εδώ ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα, δεν ελέγχθηκε βεβαίως με τον κατάλληλο τρόπο από την τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε πώς κυβερνάται αυτή η χώρα. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος διακυβέρνησής της από τη δική μας, διότι εκεί υπάρχει μια κεντρική κυβέρνηση και 17, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, τοπικές. Ναι, δεν αντιμετωπίζει σωστά από τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, αλλά οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες και έχει κοστίσει τη ζωή σε ανυπολόγιστο ακόμα αριθμό ανθρώπων, 217 είχαμε καταμετρημένους, αλλά είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι ακόμα, δεν θα είχε αποφευχθεί ως τραγωδία σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Αλίμονο, θα συζητήσουμε και με αθλητικά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα συγκερασμό. Θα σας μιλήσω μετά τις 12.30 για αυτά που συνέβησαν στην Ισπανία. Υποστηρίζει ο Παναγιώτης ότι σε αντίθεση με τη δική μας χώρα εκεί θα αποδοθούν ευθύνες. Δεν βάζω στοίχημα Παναγιώτη, αλλά αντιλαμβάνομαι το νόημα του μηνύματος. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Όμως φαινόμενα ελληνικά θα βρεις σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Το γεγονός ότι ο δεξιός κυβερνήτης της Βαλένθια δεν ήθελε να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο 3, έτσι το ονομάζουν για αυτές τις καταστάσεις, προκειμένου να ζημιώσει την κεντρική κυβέρνηση που δεν ανήκει στην παράταξή του, αυτό δεν σας θυμίζει κάποια γνωστά φαινόμενα εδώ γύρω? Πάντως οι συνέπειες ήταν τραγικές και πρέπει να σας μεταφέρω αυτή την ανάρτηση της Δόρας Μακρύ για να καταλάβετε πώς η ζωή μας κρέμεται από όχι μόνο μία κλωστή, μία λανθασμένη απόφαση της μιας στιγμής. Να το, το βρήκε το αντίδοτο ακροατής. Αντί να λες, λέει, μέχρι τη μία, γιατί δεν λες μέχρι τις 13 ώρες. Ο τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί μετράνε κυρίως τις ώρες. Ξέρετε, και δεν λένε μία το μεσημέρι, λένε 13 hours. Λοιπόν, από τα αθλητικά, εγώ αυτό που κρατάω, πέραν του γεγονότος ότι κέρδισαν για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα όλοι οι μεγάλοι της κατηγορίας, της Super League, εγώ θα κρατήσω τον κόσμο που μαζεύτηκε χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης, παρεπιπτόντος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Άρη, το τάγκ της Μακεδονίας, όπως την είχαν ονομάσει τον Κλεάνθη Βικελίδη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι 19 με 20.000 άνθρωποι που μαζεύτηκαν χθες στο Βικελίδης είναι η είδηση αυτής της αγωνιστικής. Πώς να την αντιμετωπίσουμε? Έχουμε δύο τρόπους να την αντιμετωπίσουμε, θεωρώ εγώ. Ο ένας είναι ότι ο κόσμος αρχίζει να γεμίζει το Βικελίδης ακόμα και σε μάτς χαμηλού ενδιαφέροντος, γιατί αντίπαλος ήταν ο Λεβαδιακός, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, ή ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ. Γιατί έρχονται τα αποτελέσματα. Ο κόσμος πηγαίνει γιατί έχει μάθει με τις νίκες να πηγαίνει στο γήπεδο, ψάχνει τα αποτελέσματα πρωτίσως και λιγότερο τη σταθερή υποστήριξη μιας ομάδας. Θα τη δεχτώ αυτή την ανάγνωση. Υπάρχει όμως και διαφορετική ανάγνωση και αφήνεται στη συμπεριφορά αυτού του κοινού στη διάρκεια των αγώνων του Άρη, ακόμα δηλαδή και όταν οι αγώνες δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο, δεν είναι μπροστά δηλαδή στο σκόρο Άρης. Το ζήσαμε και χθες αυτό, γιατί μετά το 1-0 η ομάδα του Άκη Μάτζιου πήγε να παίξει ως Άρης, ως κλασικός Άρης, να το διαχειριστεί το προβάδισμα και τσουπ, ο Λεβαδιακός βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Μετά όμως το 1-1 ο Άρης θυμήθηκε ότι πρέπει να υπερασπιστεί μια άλλη τακτική, αυτή που αντιστοιχεί στον πρώτο πόρο ενός πρωταθλήματος. Εξού και το δύσκολο μάτς ολοκληρώθηκε με σκορ 3-1. Η άλλη ανάγνωση που σας έλεγα είναι ότι αυτή η δυναμική που έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη είναι πλέον, κατά την δική μου κρίση, το κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να υπερασπιστεί η ομάδα του Άκη Μάτζιου και βεβαίως το κλαμπ που λέγεται ΠΑΕ Άρης, δηλαδή να μονιμοποιηθεί, να σταθεροποιηθεί αυτή η σύνδεση με τον κόσμο. Είναι βέβαιο, εγώ το υποστηρίζω χρόνια τώρα, ότι χρειάζεται πηγόντως ένα τίτλο αυτό το κλαμπ. Δεν μπορεί με καλά πλασαρίσματα να μεγαλώσει πολύ ο Άρης. Γι' αυτό και, αν θυμάστε καλά, πέρυσι ευχόμουν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να στεφθεί πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός και κυπελούχος ο Άρης. Δηλαδή οι στερημένες από τίτλο ομάδες να κάνουν σεφτές την περσινή περίοδο, κάτι το οποίο δεν συνέβη έτσι όπως εγώ το ευχόμουν. Πάντως χρειάζεται ένα τίτλο αυτό το κλαμπ για να σταθεροποιηθεί σε ένα υψηλότερο στρώμα αποδοχής και λαοφιλίας, κάτι το οποίο είναι η σταθερή πρίκα της ομάδας μπάσκετ του Άρη από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι αυτή η υποχρέωση όπως την παρουσιάζω του Άρη είναι ακόμα πιο βαρύ φορτίο από την πρωτοπορία στο φετινό πρωτάθλημα. Άλλωστε αυτά τα δύο στην πραγματικότητα συνδυάζονται. Ξέρετε, ομολογούν όλοι ότι αυτή την εποχή, το τελευταίο δίμηνο για την πραγματικότητα, ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που παίζει καλά μες στο γήπεδο, σταθερά καλά. Σκοράρει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με λίγους ποδοσφαιριστές όπως επιτοπλίστων σε σχέση με τις άλλες ομάδες, αλλά σκοράρει πάντα, παίρνει αποτελέσματα. Πρόσφατα μετράει μόνο μία ήττα αυτή του κυπέλου στην ΑΕΚ. Αλλά φτάνει αυτό για τον κόσμο του Άρη, φτάνει για το κλαμπ να σου λένε όλα τα καλύτερα λόγια για δύο μήνες? Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει τώρα, εντάξει, μπορεί να γίνουν και τρεις, μπορεί να γίνουν και τέσσερις και δεκατέσσερις. Αλλά Δεν φτάνει αυτό. Δεν είναι μπουχτισμένος από πλασαρίσματα, να το πω έτσι, ο Άρης, ή από εξόδους στην Ευρώπη που κάποιες έμειναν στην ιστορία και κάποιες άλλες βέβαια προσπάθησαν να τις διαγράψει. Εάν είναι αυτή η ώριμη εποχή, εγώ δεν είμαι σε θέση να το διαγνώσω αυτή τη στιγμή. Ίσως πιο κοντά στην πραγματικότητα να βρίσκεται ο Άκης Μάτζιος, που έχει ζήσει πολλά με τον Άρη. Αν είναι λοιπόν αυτή η πιο ώριμη εποχή για τον Άρη, ναι, πρέπει να φτάσει ως το τέλος μίας εκ των δύο διαδρομών που έχει να ακολουθήσει, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αφού πρώτα πετάξει εκτός τετράδας των play-off εκείνων των τεσσάρων ομάδων που από φέτος θα διεκδικούν τον τίτλο, έναν από τους big four, όπως λέμε, έναν από τέσσερις μεγάλους, να οδηγήσει δηλαδή μια άλλη ομάδα σε δυστυχία και να πάρει αυτό το κομμάτι της ευτυχίας που το αντιστοιχεί. Στέλνει ένας φίλος του Άρη μήνυμα και θα το δεχτώ βεβαίως, ότι εμείς ο κόσμος του Άρη αρχίζουμε να βαδίζουμε την οτροπία που υπάρχει πλέον στην ομάδα. Δηλαδή τα βλέπουμε όλα τα μάτς ως ντέρμπι, δεν μας ενδιαφέρει το όνομα του αντιπάλου, αν λέγεται Λεβαδιακός ή Ολυμπιακός, και πηγαίνουμε με τη λογική του ένα προς ένα τα παιχνίδια. Δεν είναι κακή αυτή η λογική, μα ακόμα καλύτερη, εγώ λέω, είναι να πιάσετε όλοι στασίδι. Αφού μαζευτήκατε 20.000 άνθρωποι να δείτε Λεβαδιακό, μείνετε σε αυτό το στασίδι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θεωρώ, εντάξει, μπορεί να πέσω λάθος, ότι ναι, αυτή είναι σε σχέση με τις προηγούμενες η πιο όριμη περίοδος για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μιας και η ώρα έχει φτάσει 12:30, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μουσικό break πλέον στην ουσία, να ακούσουμε λίγο Μάνο Χατζηδάκη ξανά από το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Επαναλαμβάνω, αυτός ο δίσκος έμεινε στην ιστορία, και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Εδώ είμαστε πάλι, είμαστε για να βρίσκουμε πράγματα να συζητήσουμε που δεν είναι, αν θέλετε, τετριμένα. Να ανταλλάσσουμε απόψεις, και όταν λέω απόψεις σας πληροφορώ, δεν έχω καμία διάθεση σήμερα να τσακωθώ με κανέναν, ακόμα και αν με αδική κατάφορα με τα μηνύματά του, σαν και εκείνο που θεωρείς αυτό που είπα για την περσινή σεζόν ήταν μια αντιπαουξίδικη αντιμετώπιση. Εγώ είπα ποιο είναι το καλό για το ποδόσφαιρο χωρίς να βλέπω τα χρώματα των συλλόγων παρά μόνο τις ανάγκες τους. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω με τη βοήθεια της Δώρας Μακρύ στην Ισπανία που αντίκρισε χθες κατά την περιοδία της στις περιοχές που πλήγησαν από τις πλημμύρες, και να μου επιτρέψει να διαβάσω αυτό το κείμενο αυτούσιο. Νομίζω ότι θα σας ευαισθητοποιήσει και θα σας αλλάξει τη γνώμη για πολλά πράγματα. Γράφει λοιπόν η Δώρα ότι μια ηλικιωμένη περίμενε 7 ώρες με το νερό που της έφτανε μέχρι το λαιμό, μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν τα παιδιά της και να σπάσουν την πόρτα που είχε μπλοκάρει στο ισόγειο. Στο Αλφα Φαρίδα τούνελ τίγκα στα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, και από εκεί ανέσυραν 40 νεκρούς. Στο Σενταβί 123 ηλικιωμένοι σε οίκο ευγυρίας σώθηκαν όλοι, και 123, γιατί οι τρεις νοσοκόμες του οίκου τους μετέφεραν τον έναν μετά τον άλλον στους πάνω ορόφους του κτηρίου, ενώ το ισόγειο του γυροκομείου φυσικά καταστράφηκε εντελώς. Μου μένει η εικόνα ενός θλιμμένου παππού που μας παρακολουθούσε από τη βεράντα, και όταν σηκώσαμε την κάμερα και το χαιρετήσαμε, έβαλε το χέρι του στο μέρος της καρδιάς, μάλλον ευχαριστώντας. Η ζωή του παρατάθηκε. Στο Τορέντ, στη γέφυρα 6 μέτρων, έχασε και μια τεράστια τρύπα και από κάτω περνούσε το νερό ρέματος μόλις ενός μέτρου. Το ρέμα αυτό είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα και κατέστρεψε όλη τη γέφυρα. Δίπλα ακριβώς είχε σηκωθεί όλο το οδόστρωμα και είχε μετακινηθεί. Στην Παϊπόρτα, στρατός εθελοντών με καρότσια μετέφερα νερά και τρόφιμα, κάνοντας διαδρομή χιλιομέτρων με τα πόδια. Παντού κλάματα και αγωνιώδεις ερωτήσεις για την τύχη συγγενών και φίλων τους που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν στο τηλέφωνο. Πεσμένες γέφυρες, σκουπίδια, μπάζα και λάσπη που έφτανε μέχρι τα γόνατά μας. Στο Λατόρε, 7 άνθρωποι πνίγηκαν. Προσέξτε αυτό, αυτή τη μαρτυρία. Στο Λατόρε, 7 άνθρωποι πνίγηκαν γιατί πήγαν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από τον γκαράζ. Αυτή ήταν η πρώτη τους σκέψη. Είχαν μαζί και τα παιδιά τους. Το ορμητικό νερό φράκαρε την πόρτα του γκαράζ και έτσι πνίγηκαν όλοι. Είδα τη στραβωμένη πόρτα που άνοιξαν τα συνεργεία για να βγάλουν απλώς τα πτώματα. Ο φαρμακοποιός ενός άλλου χωριού κοιμόταν πλέον κάθε βράδυ στο φαρμακείο του γιατί η πόρτα έμεινε ορθά ανοιχτή και φοβόταν το πλιάτσικο. Ναι, το πλιάτσικο. Από αναθεματισμένους που έμπαιναν και έκλεβαν κινητά από βιτρίνες. Μα πιο πολύ από όλα αυτά, τα πλημμυρισμένα ισόγεια που μπαίνουν άνθρωποι ταπεινοί και συνήθως ηλικιωμένοι και χάθηκαν ανήμποροι, και εκεί πλιάτσικο. Όλα αυτά και άλλα πολλά είδα επί τρεις μέρες στην αποκαλούμενη ζώνη μηδέν. Και στην επιστροφή μου, λίγο έξω από τη Μαδρίτη, πολύ μακριά από τη Βαλένθια, σε ένα βενζινάδικο που σταμάτησα, είδα ένα λασπωμένο τζιπ με κοτσαδόρο και από μέσα πετάχτηκαν 5 νέοι άνδρες με βρώμικα ρούχα. Κοιταχτήκαμε, είδαν τις βρώμικες από λάσπες μπότες μου και με ρώτησαν: «Και εσύ από τη Βαλένθια γύρισες, ε?» «Ναι», τους απαντώ. Μου είπαν αγέλαστοι πως είχαν έρθει από τη μακρινή Γαλλικία και άνοιγαν τους δρόμους στην Καταρόχα, απομακρύνοντας με το τζιπ και με σηματόσχηνα τα αυτοκίνητα για να περάσουν τα σωστικά συνεργεία. Χαιρετηθήκαμε συγκινημένοι, ίσως και σαστισμένοι ακόμα από το σοκ που ζήσαμε. Όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν θα ξεχάσω. Τώρα πλένω με μανία τη λάσπη που έχει μπει παντού, στα ρούχα μου, μα κυρίως στο μυαλό μου. Και εκεί τρίβω με μανία το θυμό που με κυριεύει. Η Δώρα Μακρύ είναι θυμωμένη με τον βλαχοδήμαρχο, όπως τον αποκαλεί, τον τοπικό άρχοντα, τον Κάρλος Μαθών, ο οποίος εξελέγει πέρσι με το Λαϊκό Κόμμα και συγκυβερνά με την ακροδεξιά Vox και, όπως σας είπα, προτίμησε να ικανοποιήσει το δικό του εγώ παρά να προστατεύσει τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Δεν τα λέω εγώ αυτά, για να μην παρεξηγηθώ. Τα λέει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, η Δώρα Μακρύ. Και σας λέω προκαταβολικά ότι της έχω τεράστια εκτίμηση και δεν μπορώ να αφισβητήσω ούτε μία λέξη της. Με προκαλεί ο Μίμης σε μια συζήτηση η οποία είναι ατέρμονη. Ποιος είναι ο κορυφαίος συνθέτης στην ιστορία αυτού του τόπου, αν είναι ο Μάνος Χατζηδάκης ή ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν την ανοίγω αυτή τη συζήτηση, Μίμη μου. Ξέρω ότι θα δεχτώ εκατοντάδες μηνύματα, μα αποτέλεσμα δεν μπορεί να προκύψει. Μια ισορροπία θα υπάρχει. Ο Χρήστος με προλαβαίνει, ο Χρήστος τα Καμένια με προλαβαίνει, προσπαθεί να παρουσιάσει το Παναθηναϊκό που είδε χθες στην πρώτη του απόπειρα να πιάσει το νόημα του καινούργιου προπονητή του Βιτόρια και εκτιμά ότι όσο και αν προτρέχουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, σωστό είναι αυτό, προτρέχεις αυτή τη στιγμή Χρήστο, είδαμε λέει μια ορθολογική ανάπτυξη, πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή και πριν την αποβολή του παίκτου του Βόλου, όλοι αυτοί για να σκοράρουν, επομένως κάτι σωστά γίνεται, ενώ με τον Αλόνσο ούτε ο Σέντερ Φόρ δεν βρισκόταν στο κουτί. Εδώ τώρα με προκαλεί ο Χρήστος, γιατί μιλάει για τον Σέντερ Φόρ του Παναθηναϊκού, τον Φώτη Ιωαννίδη, ξέρετε τη μεγάλη εκτίμηση που του έχω και την επιθυμία μου να το δω αυτό παιδί να φτάνει στο δικό του αθλητικό ταβάνι. Ωστόσο, εχθές θεωρώ ότι έγινε λάθος στη φάση του πέναλτι. Έγινε μεγάλο λάθος πρώτα τον Φώτη και μετά από τον Βιτόρια, αλλά τον Βιτόρια τον κατανόητο, τον δικαιολογό, καινούριος στον Παναθηναϊκό. Τρεις μέρες πρόλαβε να έχει με τους παίκτες του. Πού να ξέρει ο Βιτόρια τι κουβαλάει ο καθένας τους. Όμως, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, εγώ αυτό που διαπίστωνα, γι' αυτό και όταν είδα τον Φώτη Ιωαννίδη να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι, ήταν ότι η απόφαση αυτή ήταν πέρα ως πέρα λανθασμένη. Γι' αυτό και έβαλα το χέρι στο κεφάλι μου, στικτοδός εκείνη τη στιγμή. Λέω, όχ, το λάθος το μεγάλο έγινε ήδη πριν εκτελεστεί το πέναλτι, γιατί ο Φώτης στην προσπάθειά του χθες, και χθες μάλλον, να βάλει το πρώτο γκολ στην φετινή σεζόν, έχει αυτό την πίεση, αυτό το άγχος. Είναι το μεγάλο project του Παναθηναϊκού. Το ξέρει πρώτος ο ίδιος και μετά όλοι εμείς. Χθες λοιπόν, σε όσες βάσεις βρισκόταν μέσα ο Φώτης, και κάποιες ήταν πολύ εύκολες για τα δικά δεδομένα, δεν έβρισκε καν την εστία. Εκτίμησε στο πέναλτι αυτό ότι ήταν η ευκαιρία του να σκοράρει, να αποτινάξει από πάνω του αυτό το βαρύδι. Μα είναι το απολύτως λανθασμένο, κατά τη δική μου κρίση, έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, ως επιλογή από την πλευρά του προπονητή. Απλώς ο Βιτόρια δεν ήταν ακόμα σε θέση να αντιδράσει, να φέρει αντίρρηση δηλαδή στον Φώτη. Πήγε λοιπόν να εκτελέσει το πέναλτι ο πλέον ακατάλληλος παίκτης από πλευράς ψυχολογίας, το λέω, και πλευράς ικανότητας. Υπήρχαν άλλοι με πολύ πιο καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή για να εκτελέσουν σωστά αυτό το πέναλτι, για να σκοράρουν. Όχι όμως ο Φώτης. Να φανταστείτε, όταν έλεγα προηγουμένως για τις ευκαιρίες που έχασε ο Ιωαννίδης, δεν έβρισκε εστία ακόμα και στη φάση που ο γκολκίπερ του Βόλου είχε βγει νοκάουτ. Γιατί υπήρξαν βέβαιως άλλες φάσεις που εξοδοτέρησε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Σε εκείνες που δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ήταν μέσα ο Ιωαννίδης, η μπάλα έφυγε έξω μόνιμος. Θα προσπαθήσω να διαβάσω στον χρόνο που μένει όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει, είτε αθλητικού περιεχομένου, είτε σε σχέση με το δράμα της Ισπανίας, το οποίο αυτό το πένθος το ισπανικό πρέπει όλοι, μα όλες οι χώρες, να το αντιμετωπίσουμε σωστά, να το εκτιμήσουμε σωστά, μήπως και προλάβουμε ένα κακό στο δικό μας τόπο, ένα κακό ανάλογο, ενώ όχι ότι μας έχουν συμβεί λίγα μέχρι τώρα. Λοιπόν, μια άλλη κουβέντα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ολόκληρη κουβέντα μόνος του στην πραγματικότητα, γιατί χθες, κατά την δική μου εκτίμηση, και το είπα κιόλας στην διάρκεια της μετάδοσης από τον Άρη Γάτα και τον Βαγγέλη Μητρούσια, υπήρχε ένα διάστημα πολύ νεκρό για τον Παναθηναϊκό. Απέναντι σε ομάδα με 10 παίκτες, ο Παναθηναϊκός είχε κάτσει πάρα πολύ άσχημα. Στο τέλος, βέβαια, έφτιαχνε τη μία φάση μετά την άλλη για να πετύχει τον γκολ με το οποίο θα κλείδωνε τη νίκη στο Βόλο. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η πρώτη εμφάνιση με προπονητή το Βιτόρια, αλλά δεν είναι αυτή η πλέον αντιπροσωπευτική. Νομίζω το μάτς το ευρωπαϊκό με τη Zoom Garden είναι πολύ πιο απαιτητικό για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να το κερδίσει, και εκεί νομίζω ότι έχει το περιθώριο Βιτόρια να βάλει το χεράκι του. Εννοώ να είναι πιο επιδραστικός, γιατί θα έχει χρόνο περισσότερο, οι μέρες δηλαδή που απομένουν, να δουλέψει, να εκτιμήσει, να υπολογίσει πράγματα μέσα στην ομάδα του, ώστε να την παρουσιάσει με ακόμα καλύτερο τρόπο. Εκείνο που βεβαίως που χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση, αλλά δεν ξέρω εγώ προσωπικά, δεν είμαι προπονητής να δω πώς λύνεται, είναι αυτό το πρόβλημα του σκοραρίσματος που έχει ο Παναθηναϊκός. Έλεγα χθες, και μπορώ να σου το αποδείξω και με αριθμούς, ότι είναι σαν τη Manchester United φετινή ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα, οι αριθμοί δείχνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές οι ομάδες είναι δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, η Manchester United είναι η έκτη πιο άστοχη ομάδα στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός η έβδομη πιο άστοχη ομάδα της Ευρώπης. Πώς προκύπτει αυτό? Κάνεις μία απλή πράξη, υπολογίζεις βάσει των λεγόμενων X goals πόσα έπρεπε να έχουν πετύχει αυτές οι ομάδες με τις μεγάλες ευκαιρίες που έκαναν και πόσα γκολ έχουν πετύχει. Ο Παναθηναϊκός και ο United έχουν πετύχει 9 γκολ στα φετινά πρωταθλήματά τους. Η Manchester United, ο Παναθηναϊκός να πω, υπολείπεται κατά περίπου 6,5 τέρματα. Έπρεπε να έχει βάλει 15,5 τέρματα με βάση τις ευκαιρίες του και έχει πετύχει μόλις 9. Βεβαίως αυτομάτως έχετε στο μυαλό μια δεύτερη σκέψη. Πού θα πάει? Θα μπαίνουν τα γκολ. Αφού φτιάχνουν τόσες φάσεις, θα αρχίσουν να μπαίνουν κάποια στιγμή. Ο Παναθηναϊκός χθες στο Βόλο, για να καταλάβετε, έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με βάση την απόσταση των ευκαιριών του από εκείνες του Βόλου, διότι η ομάδα του Βόλου έπρεπε να έβγαλε ένα συντελεστή 0,87, έπρεπε να πετύχει δηλαδή ένα γκολ στο χρυσό παιχνίδι και δεν το πέτυχε, ενώ ο Παναθηναϊκός έβγαλε 2,99. Έπρεπε να έχει πετύχει 3 γκολ. Και αυτή η απόσταση, η τεράστια, πάνω από 2 γκολ, την έχει πλησιάσει μόνο στο μάτς με το Λεβαδικό. Θυμάστε εκείνο το μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός λυτρώθηκε από το Σπόρα στο φινάλε του αγώνα. Την περίμενα αυτή την απάντηση από ο κρατή, ότι το πέναλτι, επειδή είναι εύκολη φάση, το δίνεις στον παίκτη που έχει ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί έτσι θα τον βοηθήσεις να ανέβει. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες, καλέ μου. Το πέναλτι δεν θα σε βοηθήσει, γιατί είναι πέναλτι, όπως λες εσύ. Είναι πολύ εύκολο να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Μόνο να σε κάνει χειρότερο μπορεί. Για να σε ανεβάσει, πρέπει να βάλεις ένα γκολ αντάξιο της αξίας. Ένα δύσκολο τέρμα. Όχι απλά ένα κτύπημα από τα 11 μέτρα. Το ότι είναι παιχτάρα ο Φωτζιανίδης δεν το αφισβητώ. Είπα απλώς ότι κατά δική μου εκτίμηση είναι ο τελευταίος παίκτης που πρέπει να πάρει την μπάλα στα χέρια του εκείνη τη στιγμή. Και για να καταλάβετε το πνεύμα μου, εύχομαι στον επόμενο αγώνα, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος πάνω από εγώ, να έρθει η ώρα του Ιωαννίδη, να το βγάλει αυτό από πάνω, το φορτίο. Ναι, αναγκάστηκα να μπω στο πρόγραμμα της Super League για να δω ότι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Λαμία το βραδάκι της Κυριακής, 7:30. Η Λαμία που χθες σας έλεγα ότι θεωρούσα ανίκανη να κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Τελικά το μάτς δεν πήγε έτσι όπως το υπολόγιζα εγώ, γιατί κόντρα στη ροή του με αντεπίθεση πολύ καλή η Λαμία προηγήθηκε στο σκορ. Μετά, να ξέρετε, δεν ανησυχούσα για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ειλικρινά, έβλεπα ότι θα βρει τον τρόπο να σκοράρει, και όταν μπήκε και ο Ζίφκοβιτς, ακόμα περισσότερο. Αυτός ο παίκτης είναι η ταυτότητα του σύγχρονου ΠΑΟΚ. Θέλω να πω εδώ με την ευκαιρία ότι ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη από τις 5 μεγάλες ομάδες που ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή, να τη βάζει με το πλάτη στον τοίχο και να αντιδρά άμεσα, να τα φαίνει όλα τούμπα. Δεν έχουν μέχρι τώρα αυτή την ικανότητα ούτε η ΑΕΚ, που κάθε φορά που δέχεται πρώτη γκολ μετά στην ουσία πληρώνει πολύ ακριβά το τίμημα, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, μα ούτε και ο Άρης. Αυτή η ικανότητα είναι κατεξοχήν του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη του διαφορά σε σχέση με τις άλλες ομάδες κορυφής. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος έφτασε πλέον τα 50 γκολ με την φανέλα του δικεφάλου, σκοράρει για 32η φορά σε αγώνα πρωταθλήματος, έχει ακόμα 4 γκολ στο κύπελλο Ελλάδος και 12 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 50 γκολ σε 209 αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο του 2020 και το πρώτο του γκολ ήταν 11 Σεπτέμβρη. Το πρώτο γκολ το πέτυχε μετά από 4 μέρες, όταν ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 2-1 μέσα στην Τούμπα την Μπενφίκα για τα προκριματικά του Champions League. Και αν θέλετε να μετρήσουμε διαφορετικά τα γκολ του Άνδρια, τα περισσότερα τα έχει βάλει απέναντι στο Παναθηναϊκό, 6 σε 21 αγώνες. Μετά έχει μια προτίμηση στον Ολυμπιακό, τον Βόλο, τον Αστέρα Τρίπολης και την Μπέογκραντ, γιατί με αυτές τις ομάδες έχει σκοράρει 4 φορές. Ο Αντώνης ήξερε αυτά τα στατιστικά που σας ανέφερα με την United και τον Παναθηναϊκό και βεβαίως δημοσιοποίησε το φορτίο, το δικό του κρίμα, γιατί υποστηρίζει και τις δύο αυτές ομάδες μαζί. Όμως, Αντώνη, η United έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχει αυτό ο Παναθηναϊκός. Να, βγήκε ο Ρόι Κιν και είπε ότι είναι ομάδα χωρίς DNA νικητή, γιατί είναι χρόνια που κρατάει αυτή η αδυναμία της United να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Να φτάσει δηλαδή ή να πλησιάσει το επίπεδο μιας Manchester City ή μιας Liverpool. Διαφωνώ λιγάκι με τον ακροατή που λέει ότι μπήκε ο Πελίστη να βοηθήσει τη δημιουργία και το μόνο που κατάφερε ήταν να κερδίσει δύο φάουλ. Όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί κανείς δεν του έδινε μπάλα ή δεν τον έψαχνε ακόμα και τον έβγαινε μόνος του. Βρέθηκε σε φάση να εκτελέσει, δεν κοντρόλαρε σωστά την μπάλα, εκτέλεσε από πολύ πλάγια, απέκρουσε ο αντίπαλος goalkeeper. Υπήρχε φάση στην οποία θα έπρεπε όντως να πάρει την πάσα να εκτελέσει και δεν τα. Μάλλον δεν το κατάφερε ο συμπαίκτης του αυτό το πράγμα. Ναι, είναι, αν κοιτάτε φάση προς φάση, μπορεί να δεις κάποιες αδυναμίες ατομικές. Ναι, μου στέλνει ένας ακροατής για κάποια λάθη δημοσιογραφικά που γίνονται σε πάρα πολλές εκπομπές στην καθημερινότητά μας, η λέξη Οκτώβριος. Ναι, μας τη μαθαίναν τόσο επίμονα, θυμάμαι, στο δημοτικό, ότι είναι ο μήνας που δεν έχει μη μέσα, ή να γράφουμε σωστά κάποιες λέξεις, όχι το ιδίον των Ελλήνων, αλλά το ίδιον των Ελλήνων και το καθεξής. Αυτό, Λεωνίδα, η διόρθωση δηλαδή επαφείται στην κρίση του καθενός. Δεν μπορώ εγώ να υποχρεώσω το διπλανό μου όσο και να ζοριστώ. Αν δεν θέλει ο ίδιος να το μάθει, είναι τόσο απλό να μάθει να γράφει ή να λέει σωστά μια λέξη. Αν δεν το θέλει ο ίδιος, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Να καταπιαστώ λίγο με την ΑΕΚ, γιατί σήμερα αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω, Κωνσταντίνε, να πάω στο αστυνομικό τμήμα του Γέρακα για να κάνω σύνδεση με το στούντιο, μιας και διαμορφώθηκε χθες μια αντίληψη, μια εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψη όσον αφορά την απόδοση της ΑΕΚ στο Περιστέρι. Υπήρξε μια πλευρά που λέει ότι ήταν μαγευτική η ΑΕΚ στο Περιστέρι και όσοι διαφωνούμε μαζί τους θα πρέπει να παρουσιαστούμε σε αστυνομικό τμήμα για να παραδώσουμε την ταυτότητα φιλάθλου. Οπότε και εγώ θα πήγαινα, Κωνσταντίνε μου, στο αστυνομικό τμήμα του Γέρακα να κάνω από εκεί την εκπομπή. Υπάρχει όμως και εκείνη η πλευρά η οποία χάρηκε μένει για την νίκη της ΑΕΚ, αλλά δεν φούσκωσε κιόλας από υπερηφάνεια για την απόδοσή της. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, καιρό τώρα, ότι η ΑΕΚ στην ουσία βολεύεται με τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της, γι' αυτό και είναι ακόμα ψηλά στη βαθμολογία, δηλαδή ότι εμφανίζεται ακόμα ως διεκδικήτρια τίτλου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνέβαινε κάτι άλλο, ότι θα είχε προλάβει σε 10 αγωνιστικές η ΑΕΚ να βγει εκτός τίτλου, το θεωρώ πολύ ακραίο αυτό σαν σκέψη. Εγώ λέω ότι χθες λοιπόν, μάλλον το Σαββατοκύριακο, κέρδισαν και οι 5 μεγάλοι, όλοι με τα ζόρια τους και με εξαίρεση τον Άρη και τη συμπεριφορά του την αγωνιστική μετά από ένα κακό, μια κακή επιλογή που έκανε, επαναλαμβάνω, μετά το 1-0, όλοι οι υπόλοιποι ζορίστηκαν. Λιγότερο ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε. Το ματ το ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, για το πρώτο ημίχρονο μιλάω τώρα. Το τελείωσε πολύ καλά, έστω και αν δεν πέτυχε δεύτερο γκολ, αλλά είχε και ένα 30 λεπτό ανησυχίας μέσα, ένα 30 λεπτό προβληματισμού. Ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα ήταν η χειρότερη ομάδα όσον αφορά τη συμπεριφορά της, γιατί έπαιζε εντός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, δεν με ανησύχησε και ας βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και η ΑΕΚ των 10 αλλαγών του Αλμέδα, νομίζω το έχουμε εξηγήσει πλέον πολύ καλά γιατί συμβαίνει αυτό, δεν είναι κανένας τρελός ο προπονητής του Δικεφάλου, αλλά κουβαλάει το μαράζι που είχε και ως παίκτης. Όταν έμενε εκτός αποστολής, μαράζονε ως άνθρωπος και προσπαθεί να κρατήσει ενεργούς και σε ένα βαθμό ευχαριστημένος όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν μαζευτεί στο όρος της Ένωσης, και είναι 26 χωρίς τους goalkeeper. Έκανε φάση ο Ατρόμητος για να πετύχει αυτός το δικό του γκολ στο Περιστέρι. Ωστόσο, νομίζω το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, αλλά δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτή η ΑΕΚ, η χθεσινή, είναι η ΑΕΚ που θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί της από εδώ και πέρα. Είναι η ΑΕΚ που θα αρχίσει σιγά σιγά να καταπίνει τα χιλιόμετρά της και να βγαίνει μπροστά στη μάχη για τον τίτλο. Μην με βάζει στη διαδικασία να προβλέπω αγώνες και ειδικά της Super League 2. Μου είναι στην πραγματικότητα αδύνατον, γιατί δεν γνωρίζω τις ομάδες, ούτε βεβαίως και τα μυστικά αυτής της περίεργης κατηγορίας. Απλά μπορώ να σας πω το σημερινό μάτς του Αστέρα με τον Όφη μου φαντάζει πολύ ισοδύναμο, ότι θεωρώ ως πιθανότερο αποτέλεσμα την ισοπαλία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο Όφη να πείθει τον εαυτό του ότι μπορεί να βγάζει αποτελέσματα. Και μια τελευταία εκτίμηση κάποιων κρατών είναι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία 217 μέχρι τώρα. Βεβαίως, είπαμε, οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολύ, δυστυχώς. Και όσες ώρες, κάθε ώρα μάλλον που περνά, είναι, μας οδηγεί σε ακόμα πιο δυσίωνες προβλέψεις. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Πρέπει να ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Επομένως, το μόνο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Να είστε καλά, να προσέχετε.
Era Sport 101,8.